Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с коментар върху аспектите на истинската вяра. Продължаваме с темата «Маслинени листа и фарисеи» и завършваме с рубриката «За вашето здраве», в която ще говорим за пътя към по-добро здраве чрез дишане. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Един от аспектите на истинската спасителна вяра е това, че тя е доверчива. Вяра с абсолютна сигурност, че Бог може да извърши това, което казва. В Марк 11 глава 22 и 23 стихове Исус в отговор им каза: «Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам. Който рече на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане». Това е доста удивителен текст. Като че ли Бог е премахнал дребния шрифт и ни е дал едно безгранично обещание. Библията казва в Яков 1, 5 и 6 стих, че когато се молите, трябва да вярвате, че Бог ще почете вашето искане. Ако искате и се молите с вяра, в съгласие с Божията воля, можете да очаквате, че това, за което се молите, ще ви бъде дадено. Исус Навин трябва да е вярвал в също това обещание, когато си е борил с амореците по време на битката при Гилгал. Израил печелеше битката, но наближаваше нощта. Тогава говори Исус Господу в деня, когато Господ предаде амореците на израелтяните, като рече пред очите на Израиля: «Застани слънце над Гаваон и ти, луно, над долината Елон». И слънцето застана и луната се спря, докъдето мъздовъздадоха людите на неприятелите си. Така слънцето застана сред небето и не побърза да зайде почти цял ден. Такъв ден не е имало ни напред, ни после, защото така да послуша Господ човешки глас, защото Господ воюваше за Израиля. Това четем в Исус Навиев, 10 глава, от 12 до 14 стихове. Често съм се чудил какво ли е минавало през ума на Исус Навин, когато се е молил с такава дръзка молитва и е казвал: «Слънцето да застане и луната да не се движи». Понякога ние имаме желание да се молим, но само ако имаме най-малко 75% шанс за успех. Можете ли да си представите вярата на Исус Навин? Каква вяра трябва да има този човек, когато изговарял молитвата «Слънцето да застане неподвижно»? Може ли някой от нас да дръзне да се помоли земята да спре да се върти около уста си? Явно, че Исус Навин е имал истинска, повдигаща планините вяра, споделя с нас авторът Дъг Бачелър. Ако вярваме, че Господ ще извърши онова, което казва, то ние ще вярваме също, че Той може да ни даде една победоносна духовна опитност. Библията често представя нашето духовно израстване като битка. апостол Павел казва в 1 Тимотей 6 глава 12 стих, че ние трябва да воюваме в доброто воинстване на вярата. Един от най-важните елементи на всяка стратегия при битка е да вярваш, че можеш да спечелиш. Ние всички се нуждаем от този вид позитивна вяра. Трябва също така да вярваме със смирено доверие, че можем да спечелим чрез Христос. За да не сме като злите съгледвачи, които донесаха лош доклад за ханаанската земя, след като видяха местните хора, те казаха: «Не сме в състояние да я завладеем, няма да можем». И знаете ли какво? Те наистина не бяха в състояние и умряха в пустинята. Обаче Исус Навин и Халев вярваха в Бога и казаха: «Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем». Числа 13 глава 30 стих. 40 години по-късно тези двама вярващи мъже бяха единствените от цялото първоначално население на Израил, които влязоха в обещаната земя, защото те вярваха, че с Бога могат да бъдат победители. Ние също имаме нужда да припашем оръжието, което Христос ни дава за нашите духовни битки. Ефесяни 6 глава 17 стих твърди, че трябва да използваме меча на духа, който е Божието Слово. Когато Исус беше изкушен в пустинята, той посрещаше всяко изпитание от страна на Сатана с думите: «Писано е». Интересно е, че същото това оръжие, което ние използваме в битката на вярата, увеличава и нашата собствена вяра. Римляни 10 глава 17 стих казва: «Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово». Така че ако искате да имате повече от тази вяра, за да спечелите битката, е нужно да четете Божието Слово. А когато вярвате в Христовата сила и си биете с правилното оръжие, вие наистина може да бъдете победители. Твърди много пъти пропускаме истински чудеса в нашия живот, понеже не вярваме, че Бог може да помогне. Библията казва: «Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра». И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият син? 1 Йоаново 5 глава 4 и 5 стих. Исус ни заявява, че всичко е възможно, когато вярваме. Именно това е победоносната вяра. Понякога най-предизвикателният изпит за нашата вяра е, когато нещата не вървят според плановете ни. Ставаме нетърпеливи спрямо Бога и се уморяваме да чакаме Неговия план и точното време. Хората понякога молят Бога да отговори на молитвите им и макар в началото да вярват, ако отговорът не дойде бързо, вярата им изсъхва. В Матей 25 глава от 1 до 13 стихове Христос разказва притчата за 10 девици, чакащи един младоженец. Когато той се забавил, светлината угаснала за 5 от чакащите жени. Обаче Исус казва: «Който устои до край, той ще бъде спасен». В Матей 10 глава 22 стих. Мисля, че от това църквата трябва да се бои повече, отколкото от всичко друго в този период на отлагане, в който живеем. Няколко истории в Библията третират въпроса. Когато Мойсей отложи завръщането си от планинския връх, хората загубиха вяра. Когато Самуил се забави, Саул загуби вярата си и в края на краищата и царството си, защото нямаше достатъчно търпение. Докато Исус се молеше в Гециманската градина, учениците заспаха. Именно по време на тези епизоди на отлагане се изпробва нашата вяра. Ето защо имаме нужда от този вид вяра, който продължава да се уповава и трябва настоятелно да се молим да издържим не само за кратко, а до края. Когато Илия се молеше за дъжд, който да напои земята след 3 години и половина суша, колко дълго се моли? Докато заваля. Може би сте се молили за някой, когато обичате, след време вярата ви е започнала да се изпарява. Не се отказвайте. Библията ни казва, че една от най-важните черти на вярата е търпеливата и издържаща надежда, която не се отказва. Това може да прочетем в Яков 1 глава 3 стих. Може би сте се борили да намерите работа, може би сте търсили набожен съпруг или бизнес партньор. Няма значение каква е ситуацията. Продължавайте да се молите. Спомням си, казва автора, че четох за Джордж Мюелер, който настоятелно си молил Господ да спаси едни негови приятели. Един по един те идвали при Бога. За последния той се молил в продължение на 50 години и по времето на интервюто тази личност все още не била дошла при Бога. Мюелер обаче заявил, че знае, че Господ ще отговори и на тази молитва. Това изявление разкрива голяма вяра. Накрая този приятел предал сърцето на Исус в деня на погребението на Мюелер. Баптистският проповедник Джон Уесли бил от много години в църквата и въпреки това още не бил истински обърнат. Веднъж той се намирал на борда на кораб заедно с няколко моравски християни с тяхната семпла вяра. Докато плували в морето, се извил ужасна буря. Всички били на палубата, а плавателният съд буйно се люлеел сред вълните. Водата върхлитала свирепо и платната се раздрали, но въпреки това тези моравски семейства стояли спокойно и си пеели химни. Уесли, който се държал здраво отстрани на кораба, се питал: «Не се ли страхувате?» Един от мъжете отговорил: «Не, аз не се страхувам». «Добре», запитал объркан Уесли, «а вашите жени и деца не се ли страхуват?» Човекът отговорил: «Не, ние не се страхуваме да умрем. Нашият живот е в Божиите ръце». Тогава Уесли се убедил, че всъщност няма истинска вяра в Бога. Християните, които имат истинска вяра, се доверяват на Бога, независимо от външните обстоятелства. Те знаят, че няма от какво да се страхуват, защото Създателят им е на престола. Помолете Христос да увеличи вярата ви днес, така че да може да извърши още по-велики неща във вашия живот утре.
Вероятно сте чули израза «имитира музика», но може би не знаете, че той произхожда от Япония. Според историята, императорският оркестър веднъж отстъпил пред желанията на един човек, който не можел да изсвири и една нота. Поради голямото си богатство и влияние, тази личност поискала да й бъде дадено място в оркестъра. После човекът седнал на втория ред в оркестъра и държал флейтата сякаш ще свири, макар да не можел да прочете и една нота. Когато концертът започнал, той просто вдигнал инструмента си, свил устни и започнал да движи пръстите си. Той имитирал всички движения на изпълнител, но никога не произвел нито звук. Измамата продължила цели 2 години. Обаче един нов диригент поел оркестъра след като старият се пенсионирал. Той казал на оркестрантите, че иска да чуе всеки изпълнител по-отделно. Един по един те изсвирили нещо в негово присъствие. След това дошъл ред на фалшивия флейтист. Той бил изпълнен с безпокойство, така че се престорил на болен. Когато извикали лекар, той установил, че е съвършено здрав. Новият диригент настоял човекът да се яви пред него и да покаже уменията си. Силно засрамен, фалшивият флейтист трябвало да изповяда, че е симулант. Той искал да притежава престижа да свири в този оркестър, но тъй като никога не си отделил време да се научи да свири на въпросния инструмент, не бил в състояние да се справя с музиката. Думата лицемер идва от гръцката дума хипокритес, което се дефинира като практиката на изповядване на вярвания, чувства или добродетели, които човек не притежава, или актьор, който играе престорени роли. Някой е казал: причина номер едно за атеизма са християните. Тези, които проповядват Бога с устата си, а го отричат със своя начин на живот, са именно онова нещо, което невярващият свят смята просто за невъзможно за вярване. Това е мнението на Каро Ранер, цитирано в Дрейпъровата книга с цитати за християнския свят, събрана от Едит Дрейпър. А Освалд Чембърс казва: светът се радва, че има извинение да не слуша евангелската вест, и това извинение е непоследователността на християните.
Господ мрази лицемерието. Исус ясно изрази това в планинската проповед. Той каза на учениците: внимавайте да не давате милостиня пред човеци, за да бъдете видени от тях. Иначе няма да имате наградата на Отца, която е на небето. Затова, когато даваш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите в синагогите и по улиците, за да имат слава от човеци. Това е цитат от Евангелието на Матей, 6 глава, 1-2 стихове. По-надолу, в 15 и 16 стихове на същата глава, Исус продължава: а когато се молиш, не бъди като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоящи в синагогите или по ъглите на улиците, за да могат да бъдат видяни от човеци. И когато постиш, не бъди като лицемерите с тъжно лице, защото те правят лицата си такива, за да могат да изглеждат пред човеците, че постят. Фарисеите бяха експерти в изкуството да подправят истинската религия. Те постеха, молеха се и даваха, за да бъдат видени от човеци. Е, аз твърдя, че Господ мрази лицемерието, и това е факт. Но слава на Бога, че Той обича лицемерите, иначе всички щяхме да се окажем в задъни на улица. Артър Адамс казва следното: не страни от църквата, само защото там е пълно с лицемери. Винаги има място за още един. Прочутият актьор Робърт Редфорд се разхождал един ден из фоайето на хотела, в който бил отседнал, когато негова почитателка го последвала до асансьора. «Вие истинският Робърт Редфорд ли сте?» – попитала тя с голяма възбуда. Когато вратата на асансьора се затворила, той отвърнал: «Да, но само когато съм сам». Ако сме искрени, трябва да признаем, че понякога демонстрираме чувства и отношения, които са далеч от реалните. Един образ за обществено ползване. Всъщност, още от самото начало на историята на този свят, лицемерието е било нескопосаният начин на човека да прикрие греха. Ето какъв е библейският доклад за грехопадението в Битие 3 глава, 6 и 7 стихове. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му и яде, и даде на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и си съшиха смокинови листа, та си направиха препаски. Имайте предвид, че преди греха Адам и Ева не са се разхождали из райската градина с смокинги по рождение. В Едем човекът е имал привилегията да ходи с Бога и да разговаря с Него лице в лице. Така че той е бил облечен с една одежда от светлина, подобна на тази, от която лицето на Мойсей светеше, след като бе прекарал известно време в присъствието на Бога. Но след като Адам и Ева съгрешиха, светлината изчезна и те почувстваха своята голота. Забележете, че първата им реакция към греха е да си измайсторят едно покривало. Когато загубиха одеждите от светлина в резултат на непослушанието, Адам и Ева използваха смокинови листа, за да покрият срама си. Преди греха те никога не бяха виждали нещо да умира. Затова, когато откъснаха смокиновите листа от дървото, са очаквали дълготрайни резултати. За експеримент откъснах няколко смокинови листа и бях удивен колко бързо увехнаха и се свиха, разказва Дък Бечелър. Нещо повече, тяхната остра миризма ми беше отвратителна. Колко тъжно е, че нашите първи родители изтъргуваха живите одежди от светлина за миризливите увехнали листа, които скоро изсъхнаха и умряха. Когато Господ говори на Адам и Ева, той му обясни, за да покрият греха си нещо друго. Не само смокинови листа трябва да умре. Тогава Бог установи жертвената система. В 21 стих от същата трета глава на Битие е докладвано. Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Адам и Ева направиха оскъдни препаски от смокинови листа, но Бог им даде дрехи от кожа, символизирайки по този начин, че Исус трябваше да умре, за да покрие греха и голотата на загубените. Когато се грешим, става едно от двете възможни неща. Ние или започваме да се оглеждаме за смокинови листа, за да се скрием чрез тях, или поглеждаме към Исус за Неговата дреха на правда.
Из цялата Библия смокиновите листа са символ на създадената от човека религия и фалшива праведност. Смокиновото дърво пък е символ на Божия народ. Моля, можете да прочетете следния текст много внимателно. И той им каза тази притча. Някой човек имаше смокиново дърво в лозето си и дойде и потърси плодове от него и не намери. Тогава каза на градинаря на лозето: «Ето 3 години търсих плод в това смокиново дърво и не намерих. Отсечи го, защо да заема място?» А той отговори, казвайки му: «Господарю, нека и тази година остане, докато аз разкопая около него и го натуря. Ако даде плод добре, ако ли не, тогава ще го отсечеш». Притчата е записана в Евангелието на Лука, 13 глава, прочетох ви 6 до 9 стихове. Година след година собственикът на лозето се разочароваше, понеже всичко, което намираше в това смокиново дърво, бяха само листа. То не даваше плод, изглеждаше като съвсем нормално здраво дърво, но все пак той не го беше посадил само за украса. Искаше плод. Вярваме, че в тази притча има скрито пророческо време. Споменатото лозе е Израилевата земя. Има много текстове, които определят символа именно в тази реалност. От книгата на Исаия 5 глава, Еремия 12 глава, Псалом 80. Израилевата земя, в която бяха засадени лозето и смокиновото дърво. Това са двата символа на Израил и Юда. Притчата ни дава общо 4 години от времето на засаждането до последния шанс на дървото да принесе плод. Ако една година в Библията представлява 360 дни, защото евреите са боравили с лунния календар, то 4 години ще представляват общо 1440 дни. Един ден в пророчествата се равнява на една година, според числа 14 глава 34 стих и Езекиил 4 глава 6 стих. Според много хронолози, Исус навин е пресякал Йордан и е влязал в притежание на обещаната земя приблизително в 1407 година преди Христа. Ако разпрострем 1440 години във времето от тази точка, имайки предвид, че няма нулева година, то тогава идваме до 34-та година след Христа. Тази важна дата от историята е същата онази крайна точка, в която свършва и пророчеството, дадено в книгата Данаил, 9 глава. Там ангелът казва: 70 седмици са определени за твоя народ и за святия ти град. И всъщност думата определени се превежда по-добре като отрязани. Притчата с смокиновото дърво казва: и след това ще я отсечеш. Лука 13 глава 9 стих. А именно в 34-та година след Христа юдеите загубиха мястото си като народ на Божия завет и след това в 70-та година както Ерусалим, така и храмът бяха напълно разрушени.
Една седмица преди смъртта си Исус прокле едно смокиново дърво, за да илюстрира онова, което щеше да се случи с еврейската нация и отстъпилата църква. Четем в Матей 21 глава 18 до 20 стихове. А на сутринта, като се връщаше от града, огладня, и като видя една смокиня на пътя, дойде при нея, но не намери нищо по нея, освен само листа. И каза: да няма вече плод по теб довека. И смокинята веднага изсъхна, а учениците, като видяха това, се очудиха и казаха: как така веднага изсъхна смокинята? Защо Исус прокле едно смокиново дърво? Сигурно Господ не е толкова дребнав, че да отмъщава на някакво дърво, защото не му дава закуска. Не е нужно да изследваме историята отблизо, защото тя е единственото място в Евангелието, където на Исус се приписва пряката отговорност за убиване на нещо. Смокиновите дървета са уникални и листата и зрелите плодове се появяват по едно и също време. Дървото, което Исус прокле, имаше всички външни белези, че има плод, и въпреки това представляваше един лицемер. То беше подходящ символ на еврейската нация. Със своя храм, свещенство и жертви, Израил имаше всички официални атрибути на истинската религия, освен същинските плодове – правда, милост и вяра, които липсваха. Спомнете си, че изсъхналото смокиново дърво е намек за напразните опити на човека да покрие собствените си грехове. И забележете последиците. В същия ден, когато прокле смокиновото дърво, Исус по-късно имаше спор с фарисеите и изложи тяхното лицемерие. Малко по-надолу в 23 глава, 5 стих, четем. Но всички дела, които вършат, са за да бъдат видени от човеците. 7 пъти Исус ги нарече лицемери, а след това произнесе на тях проклятие, точно както направи предишния ден с смокиновото дърво. Ето го неговото проклятие. Четем 34 до 36 стихове. Затова, ето аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници. Едни от тях ще убиете и ще разпънете. Други от тях ще биете в синагогите си и ще гоните от град на град, за да дойде върху вас всичката праведна кръв, проливана на земята. От кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когато убихте между светилището и алтара. Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение. Скъпи приятели, не изпускайте факта, че Исус заяви, че проклятието ще дойде върху това поколение. В следващата глава, когато Исус описва разрушението на Ерусалим и края на света, той посочва смокиновото дърво като знак. Четем в Матей 24 глава 32 до 35 стихове. И научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече умекнат и развият листа, вие знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Едно поколение в Библията трае около 40 години, според числа 32 глава 13 стих. Исус направи това пророчество в 31 година след Христа, а в 70-та то беше изпълнено. Христовата илюстрация за смокиновото дърво, което развило листа, но нямало плодове, е също така ясен пророчески знак за последните дни. По същия начин, по който буквалният Израил имаше всички външни форми на истинската религия преди унищожението на Ерусалим в 70-та година, така и духовният Израил или църквата в последните дни ще развива листа, но не и плодове. Ще има външни прояви на пробуждане – много хваления, служби на изцеление, големи посещения, говорене за любов и за приемане, но плодовете на Святия Дух ще липсват. С други думи, ще имат вид на благочестие или форма, но ще са отречени от силата му. Според 2 Тимотей 3 глава 5 стих. Преди повече от 100 години един християнски автор направил ясно предсказание. Преди последното изливане на Божиите съдби на земята, сред Божия народ ще има такова пробуждане на първоначалното благочестие, каквото не е било засвидетелствано и в апостолските времена. Духът и силата на Бога ще се излеят над Неговите чада. По това време мнозина ще се отделят от онези църкви, в които любовта към този свят е подменила любовта към Бога и Неговото Слово. Мнозина, както проповедници, така и обикновен народ, радостно ще приемат онези велики истини, които Бог е направил да бъдат прогласявани по това време, за да приготви един народ за второто идване на Господа. Неприятелят на души желае да прикрие това дело. Затова преди да настъпи този момент, той ще се опита да го предотврати, като въведе един фалшификат. В църквите, които той може да държи под своята измамлива сила, ще направи така, че да изглежда, че Божиите специални благословения се изливат над тях. Ще има прояви, които ще предизвикат голям религиозен интерес. Множество ще ликуват, че Бог работи за тях по чуден начин, докато всъщност това дело ще е подбудено от един друг дух. Под религиозната маска Сатана ще се стреми да разпростре своето влияние върху целия християнски свят. Уважаеми слушатели, това беше цитат от книгата «Великата борба» на Елон Уайт. Тази правда от смокинови листа и това фалшиво пробуждане са характерните черти на Лаодикийската църква от последните дни. Ето какво пише за нея в Откровение 3 глава 17 до 19 стихове. Понеже казваш «богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо», а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да си купиш от мене злато, пречистено през огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колори, за да помажеш очите си, та да виждаш. Онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Исус ни призовава да отстраним всяка нечистота, всяко себеоправдание чрез смокинови листа и както блудния син да се върнем от дома, да вземем и облечем царската мантия на Отец. Само тогава плодовете на Светия Дух, които са любов, радост, мир, дълготърпение, благородство, доброта, вяра, смирение и въздържание, ще станат явни в нашия живот. Няма да има хора в Божието царство, които са просто дървета за украса. Всеки трябва да дава плодове. Любовта да бъде без лицемерие, казва Павел в Римляни 12 глава 9 стих. Лицемерието наранява църквата, наранява и нас. Мнозина лицемери са действали толкова дълго време, че са стигнали до там да вярват в собствените си измами. Имаме склонност така да оформяме лицата си, че да подхождат на нашите маски. Но Бог иска да бъдем честни с другите и с самите себе си, духовни израелтяни, в които няма вина и измама. Ето предизвикателството, което искаме да представим пред вас. Цитат от книгата «Възпитание». Най-голямата нужда на света е нуждата от хора. Хора, които няма да могат да бъдат купени или продавани. Хора, които до най-тайните кътчета на душите си са искрени и честни. Хора, които не се боят да нарекат греха с истинското му име. А съвестта им е така вярна към дълга, както стрелката на компаса към полюса. Хора, които ще устоят дори и небесата да паднат. А Исус каза: блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, всеки от нас идва на този свят с правилно дишане тогава, кое не е наред. Обикновено неспособността да се диша правилно е вкоренена дълбоко в природата на човека. Проблемът започва още в ранното детство с една категорична команда – престани да плачеш. В отговор детето спира да плаче, като задържа дъха. То потиска своя гняв, поприсвивайки рамене и стягайки мускулите на гръдния кош и гърлото, за да предотврати писъка. Потискането на каквото и да било чувство или емоция води до мускулно напрежение, което ограничава дишането. Колкото повече растем, толкова по-интензивен става стресът. Ние все по-често потискаме нашите чувства, вместо да ги изразяваме, и така при всеки такъв случай ограничаваме дишането. В края на краищата свикваме да дишаме лошо. Затова дишането може да бъде отражение на умственото здраве. При много емоционални нарушения подходящото дишане е ключ, който може да донесе изцеление и облекчение. Психиатърът Александър Лоуен е проучил емоционалните блокировки на пътищата, изграждани от самите нас срещу правилното дишане. Изследванията му върху невротични и шизоидни хора показват ясно връзката между начина на дишане на дадена личност и нейните емоционални смущения. Шизоидните болни дишат предимно с горната част на гръдния кош, докато за невротика е характерно повърхностното диафрагмено дишане. Доктор Лоуен открива, че посочването на начина за правилно дишане помага на тези хора да се завърнат към един нормален живот. За щастие, повечето от нас не са нито невротици, нито шизоиди, но това не изключва възможността за лоши последици от неправилното дишане. С подобряването на дишането можем, и то твърде бързо, да поженем успехи по отношение на доброто физическо и умствено здраве. Подобряването на дишането е относително лесна задача, но програмата трябва да се спазва точно и стриктно. Ще се изискват концентрация, прилежност и упоритост, за да се възвърнат установените качества, дадени ни по рождение, а наградата си заслужава усилието. И така, как да дишаме по-дълбоко? Една древна китайска поговорка гласи: този, който овладее дишането, може да ходи по пясъка без да оставя следи. Китайците са знаели много добре, че правилното дишане дарява съжизненост и увеличава издържливостта. В древни техни писания срещаме, че нозете им не се уморяват бързо. Дихателната тренировка започва с сериозна преценка на дихателните навици. Опитайте се да продължите да дишате, както си дишате обикновено, но в същото време внимателно следете какво правите. Задайте си въпроса: дишам ли през носа или през устата, или пък през двете? Дишането през носа е важно, защото ресничките и лигавицата в този орган затоплят, филтрират и увлажняват вдишвания въздух. Това не става, когато човек диша през устата. После, проверете дали няма някои препятствия в носа, като запушване на едната ноздра. Притискате с показалеца последователно всяка от ноздрите. И така установявате дали някоя от двете не е запушена. Вдишвате и издишвате енергично през свободната. Всяка пречка, в която и да било от ноздрите, трябва да бъде изследвана внимателно от лекар. После си задайте въпроса: дишам ли с постоянен ритъм? Помисляйте върху това ден-два. Усещате ли, че дишате кратко или участено? Колко бързо дишате сега? Вземете часовника си и избройте вдишванията за една цяла минута. Нормално е да се диша между 16 и 20 пъти. Колко дълбоко дишате, когато почивате? Съвсем повърхностно, средно или дълбоко? Чуват ли се някакви хрипове? Забележете движението на горния край на гръдния кош, на долните ребра и на корема, докато дишате. Какво става, когато вдишвате? Какво става, когато издишвате? Не трябва да има забележимо повдигане на гръдния кош, ако дишате правилно. Коремната стена трябва да се издува при всяко вдишване и да се свива при издишване. Направете още наблюдения. След обикновеното вдишване спрете и задръжте за една секунда. Сега поемете по-дълбоко допълнително дъх, като изпълните максимално дробовете. Количеството въздух, вдишвано втория път, се нарича инспираторен резервен обем. Той по всяка вероятност ще бъде повече, отколкото количеството вдишван въздух при обичайното дишане. След няколко нормални вдишвания задръжте отново дъх в края. Сега започнете да издишвате насилствено, като се навеждате напред в кръста, свивайки навътре коремните мускули. Притискайте долната част на гръдния кош с ръце и изкашляйте се. Допълнително издишаният въздух се нарича експираторен резервен обем. Той вероятно ще бъде повече, отколкото въздухът, който издишвате обичайно. Сега, след като направихте мислената оценка на вашите дихателни навици, можете да продължите с първото упражнение за по-добро дишане. Помнете! Както при всяка програма за добра физическа форма, така и при дихателната гимнастика, вашият доктор трябва да одобри равнището на активност при всички видове упражнения. И така, кое е упражнението за коремно дишане? Първо, освободете се от всякакъв вид колани или тесни дрехи. Второ, легнете на твърд матрак или още по-добре на пода, свийте коленете. Поставете главата си на възглавница, така че да можете да наблюдавате движенията на тялото. Издишайте през устата и изпразнете дробовете колкото е възможно повече. Вдишайте бавно през носа и позволете на корема ви да се издуе, като че ли е пълен с въздух. Диафрагмата слиза още повече надолу в коремната кухина, когато коремните мускули са отпуснати и коремът се издува. Това спомага за по-ефективното дишане. Когато вдишвате, мислете си, че не само изпълвате белите дробове, но си представете, че въздухът отива и по-надолу в краката, чак до пръстите. Въображението ви дава възможност да контролирате дишането и помага да използвате всички подходящи мускули. Продължете, докато усетите, че не можете да поемете едно мехурче въздух повече. Сега издишайте през устата с устни свити като при свиркане. Това упражнява лек обратен натиск върху белите дробове и диафрагмата. Починете няколко секунди и повторете. Направете упражнението 15 пъти и ако се чувствате комфортно и повече. То може да бъде изпълнено успешно и в седящо състояние. Притиснете коремните мускули, като се наведете от кръста и завършете издишането с няколко кратки, насилствени покашляния. Това също трябва да бъде повторено 10 до 15 пъти, за да имате максимум полза. Отново повторете предишните опити, но този път се опитайте да синхронизирате в една последователност коремното и гръдното дишане, за да постигнете вдишвайте, докато коремът ви се запълни наполовина. Спрете за момент. След това, използвайки коремните мускули, изтласкайте въздуха в долния край на гръдния кош, насилвайки го да се разшири, без да издишате никакъв въздух от носа или устата. Когато го направите, коремните мускули ще се свият малко, все едно, че е издишано известно количество въздух. Сега направете едно пълно вдишване, като позволите на корема си да се разшири до пълния му капацитет. Като свиете коремните мускули и в същото време внимавате да не излезе никакъв въздух, опитайте се да изтласкате въздуха от долната част на гръдния кош в горната му част чрез принудително свиване на коремните мускули. Изпълнете всички области до пълния им капацитет и след това издишайте чрез устата и носа. Повторете 10 пъти. И двете упражнения трябва да бъдат правени сутрин и вечер в продължение най-малко на 2 седмици. Починете няколко дни, след това повторете още 7 дни. Ще забележите разликата само след няколко седмици. Упражненията помагат да се увеличи количеството въздух с всяко вдишване и постепенно, при проникване в подсъзнанието, помагат за задълбочаване на дишането без съзнателно усилие от ваша страна. Сега нека да се обърнем към едно по-лесно, но не по-малко важно упражнение. То е по-лесно, защото изисква по-малко усилия, но може да бъде от полза само чрез продължителна практика. Това упражнение е различно и е предназначено особено за развиване на дихателните мускули на вашия гръден кош. Всяко дихателно упражнение дава енергиен тласък и това не прави изключение. Други ползи. Намалява безпокойството, релаксира дихателните мускули на гръдния кош, повишава будността на съзнанието, умствената яснота, създава чувство на доволство и еуфория. Друг негов плюс е, че за изпълнението му са достатъчни само 2 минути. Упражнението е наречено стресово, защото тялото се подлага на леко натоварване, предизвикано от хиперекстензията, свръхопъването. Предполаганото увеличаване на вдишвания обем също добавя към стреса, затова първо се убедете, че личният ви лекар одобрява този вид упражнения за вас. По време на изпълнението му може да получите леко замайване и стръпване на ръцете и краката. Това вероятно се дължи на увеличеното отделяне на въглероден двуокис, причиняващо временна алкалоза, промяна на средата в по-алкалната област. Получава се и допълнителна оксидация, насищане на кръвта с кислород, със съответни промени в електрическия баланс на тялото. Тези симптоми са временни и изчезват, когато се върнете към нормалното дишане. Ползата от това дихателно упражнение компенсира многократно краткотрайното неудобство или дискомфорт, който човек може да изпита. И така започваме. Вземете малко дървено буре или каца с 45-50 см диаметър. Може да се използва и всеки друг цилиндричен предмет с височина от половин метър. Дървените са за предпочитане пред пластмасовите или металните, защото могат да станат по-удобни, когато се обвият с дебело одяло или килим. Поставете цилиндъра легнал на пода върху килим или постилка, най-малко 2 метра и половина дълга, така че да има място да се изтегнете. Легнете с извит назад гръб, така че цилиндърът да е точно под плешките ви, само ако можете да го направите без болки в гърба. Ръцете са протегнати на пода над главата, успоредни една на друга. Коленете са леко сгънати, а стъпалата трябва плътно да опират в пода. Тазът и бедрата висят свободно. Дишайте, докато се намирате в това положение. С дишането през устата се избягва и каквото и да било задържане или препятствие на въздуха. В това разтегнато положение естествено човек да задържа дъха си. Не си го позволявайте, дишайте толкова дълбоко колкото можете и увеличавайте обема на вдишване, като правите най-малко 20-30 вдишвания в минута. Необходими са само 2 минути от това принудително дишане за стимулиране на респираторната система. Когато изпълните 40 или 50 вдишвания в това положение, махнете цилиндъра и починете на пода в продължение на няколко минути. Освен че помага за усъвършенстване на дълбокото дишане, упражнението коригира пораженческата стойка, толкова често срещана при много хора, свити рамене и извиване напред. След като си създадете навика да го правите всеки ден, стойката ви ще придобие съвсем друг вид. След няколко дни вие ще се чувствате и ще изглеждате като победител. Между другото, китайците практикуват това упражнение от 1000 години насам. Те го правят от изправен стоеж, като поставят юмруците си от двете страни на кръста отзад до гръбнака и се навеждат назад колкото е възможно повече. Друго дихателно упражнение е дихателното упражнение чрез вибриране на тялото. И пак трябва да бъдете сигурни, че вашият лекар одобрява изпълнението му. Мускулите на тялото вибрират, когато бъдат опънати за известен период от време. Най-добрият начин да се релаксира мускул е той да бъде опънат. 4 до 5 минути ще ви дадат добри и даже отлични резултати. Упражнението е предназначено да развие дълбокото коремно дишане чрез релаксиране на коремните мускули и енергизирането им чрез допълнително снабдяване с кислород. То помага също да се пренагласи дихателния център, така че дишането да става по-ефективно. Вибрирането на мускулатурата на краката или корема стимулира спонтанно по-дълбокото дишане. Ето как се прави това упражнение. Застанете в изправен стоеж, стъпалата са на разстояние 30 см едно от друго, пръстите сочат напред. Колената трябва да бъдат леко присвити за отпускане. Наведете се напред от кръста надолу и оставете главата и ръцете да висят отпуснати към пода. Ако пръстите ви докосват пода, не им позволявайте в никакъв случай да служат за опора. Цялата тежест трябва да пада върху стъпалата. Дишайте дълбоко, докато сте в това положение, със скорост 20 или повече пъти в минута, изпълвайки дробовете до пълния им капацитет и издишвайки напълно преди да започнете следващото вдишване. Вдишванията трябва да бъдат извършени през устата, така че пътят на въздуха да бъде абсолютно гладък и свободен. Цялата полза от упражнението ще се загуби, ако дъхът се задържа. След малко, ако упражнението се изпълнява правилно, краката ви ще завибрират, дори ще се позаклатят. Вибрацията е както физическа, така и емоционален отговор на лечението на вред. По време на гимнастиката може да се преживее едно чувство на облегчение – ще се получи обща мускулна релаксация и отзвукът може да бъде почувстван дори в мускули, при които не би трябвало според вас да има каквото и да било напрежение. Упражнението трябва да трае 4-5 минути и повече. Ако почувствате отмаляване или замаяност, спрете. Накрая легнете и релаксирайте в продължение на 2-3 минути. И още едно упражнение ще ви представя. То е алтернативно дихателно натоварване, което може да се използва от време на време и е модифицирано от доктор Върнан Фостър. Упражнение отпускане назад от седнало положение. То действа като респираторен тоник, но също така изгражда мускули и дори е полезно за оформяне на талията. Седнете на пода, сканете колене, като стъпалата са на около 30 см едно от друго, плътно прилепени към пода. Пръстите на краката трябва да бъдат закрепени под диван, гардероб или някакъв тежък стол. Поставете ръцете от двете страни на корема под пъпа, така че да може да усещате действието на коремните мускули. Започнете съзнателно да дишате, вдишвайки през носа и издишвайки през устата със свити устни, както при свирене. Продължете да дишате дълбоко и бавно се наведете назад, така че тялото ви да образува ъгъл 45 градуса с пода. Останете в това положение в продължение на 5 или 6 дълбоки вдишвания или пък докато мускулните вибрации на корема станат твърде силни. Изправете се обратно напред и оставете мускулите да починат малко. Възстановете в продължение на минута-две нормалното дишане. Отново се отпуснете назад, ако можете малко повече, но не позволявайте гърбът да опира в пода. Задръжте в това положение в продължение пак на 4-5 дълбоки вдишвания. След това възстановете първоначалното седнало положение. Повторете упражнението 5 пъти. Ако сте в състояние, увеличете до 10 пъти. Нека пак повторя, преди да започнете каквато и да била програма от упражнение, уверете се, че според вашия лекар тя е подходяща за вас. И така ще завършим нашия практичен коментар за дишането с една препоръка. До сега разглеждахме механизмите на правилното дишане. Но за да има полза от дишането, въздуха трябва да е чист, колкото е възможно по-малко замърсен и с подходящо съдържание на кислород. Но не винаги е така, всеки, който живее в град, го знае. Може би на тази планета няма място с идеална атмосфера за разлика от рекламите по туристическите проспекти, но има области, които са по-добри от другите. Здравето е най-ценното нещо за нас, на второ място само след живота. За поддържането му понякога трябва да се вземат кардинални решения. Едно от тях би било да се преместим да живеем от силно замърсен град в област, където все пак е налице достъпът на чист въздух. Вероятно къщичка в планината не е вашето място. Може би и не сте в състояние да се преместите другаде, но пък е възможно да намерите такова място, където растителността е повече, а потокът от моторни превозни средства по-малък. И все пак, където и да живеете, поддържайте циркулацията на въздуха, отваряйте широко прозорците и нека въздухът отвън да влиза вътре, освен ако има смог. Даже през зимата прозорците трябва да бъдат отваряни за подходящо проветряване. По-добре е въздухът да бъде студен, но с повече кислород, отколкото топъл, който задушава. Проветряването на стаята е много важно. През по-голямата част от годината прозорците през нощта трябва да бъдат отворени. През зимата може да се препоръча непряко проветряване. Отворете прозорците на банята или на друга съседна стая, за да избегнете прякото течение. Въздухът е жизнено необходима среда, която обгръща земята. Използвайте я мъдро и ще преминете на едно ново равнище на наслада от живота. И така, какво можете да направите в заключение? Даваме ви 5 препоръки. Разбирам, че всички тези упражнения, които ви предложих, не могат да бъдат запомнени от едно чуване, така че преди да обобща коментара, който направихме до тук, заедно с вас, ще ви приканя, ако имате интерес към това да увеличите жизнената си енергия с дишане, да ни пишете, а ние ще ви изпратим текста на тези упражнения, които можете да изпълнявате в домашна обстановка. И така, увеличете вашата енергия и ефективност чрез правилно коремно дишане. Практикувайте дихателни упражнения, които ви казахме и споделихме с вас. Правете си рентгенова снимка на гърдите веднъж годишно или когато ви посъветва лекар. Направете си функционално изследване на дишането поне веднъж и след това, когато бъде необходимо. И пето, станете една заредена със сила и енергия личност, като опитате дихателните упражнения за свръхопъване и вибриране на тялото, описани от доктор Фостер, които ви предложихме, и ако вашият лекар смята, че те са подходящи за вас. Скъпи приятели, това беше от мен в рубриката «За вашето здраве».
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.